Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Benom Cardinom, američkim senatorom, i Robertom Prosinečkim, novim izbornikom nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Srbiji i u Republici Srpskoj posebno se osjeća snažan maligni uticaj Rusije. Dok se predsjednik Srbije od 2012. godine najmanje 12 puta sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, posljednji američki predsjednik koji je posjetio Beograd bio je Jimmy Carter daleke 1980. kaže u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa američki senator demokrata Ben Cardin, koji je autor nedavnog izveštaja Senatskog odbora za spoljnu politiku o tome da Sjedinjene Države i Evropska unija moraju pojačati prisustvo u Srbiji i širem regionu kako bi se odgovorilo na sve snažniji ruski uticaj. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Senatore Cardin, Britanski Observer objavio je analitički tekst iz pera eksperta za bezbednost Johna Schindlera neposredno posle ubistva lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića, da je region jugoistočne Evrope sada opasnije mesto nego što je bio 2003. kada je ubijen tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić. Navodi se da je ruski uticaj u posljednje vreme neverovatno porastao, pogotovo u Srbiji i Bosni, misli se Republici Srpskoj, a da podrška Rusije kosovskim Srbima nije nikakva tajna. Kakve su procene ako ih ima u Sjedinjenim Državama? Da li bi atentat na Olivera Ivanovića mogao voditi do Kremlja?
Lead to Kremlin.
First, my condolences to his family and friends.
Najpre moje saučešće njegovoj porodici i prijateljima. To je bio zaista tragičan događaj i mora biti obavljena temeljna i transparentna istraga tog zastrašujućeg zločina. Međutim, koliko god bio strašan događaj, Beograd i Priština moraju ostati potpuno posvećeni dijalogu o normalizaciji odnosa. Mi želimo da ostanemo fokusirani na stabilnost u regionu, da postignemo napredak uprkos tom tragičnom događaju koji, kao što sam rekao, mora biti temeljno i potpuno transparentno istražen.
Analiza koju je objavio Observer podvlači međutim da, imajući na umu povremeno maligni uticaj Rusije u regionu, posebno kad obuhvataju ubistva, atentate, i Balkan i cela Evropa treba da brinu, jer je moguće da postoji veza koja vodi ka Kremlju kad je reč o atentatu na Ivanovića. Konačno, navodi se u ovoj analizi, odvraćanje Srbije od Evropske unije i NATO i jeste glavni cilj spoljne politike Rusije na Balkanu. Da li se slažete sa ovakvim zaključkom?
Do you agree with this conclusion of the Observer's analyst?
I certainly agree.
Ja se svakako slažem sa zaključkom da je cilj gospodina Putina da drži region pod kontrolom, da se meša u politiku zemalja u regionu, da nanosi štetu tim odnosima i da ih pogoršava. Taktike koje on koristi i po kojima je poznat mogu uključivati i slične tehnike koje Rusija primenjuje u svojim planiranim aktivnostima. Mi nemamo konkretne informacije ili indicije o ubistvu Ivanovića i upravo zato pozivamo na potpunu transparentnost u istrazi tog atentata, ali nema nikakve sumnje u to da region mora preduzeti korake da se zaštiti od ruskog uticaja.
Svaka nada u nastavak normalizacije odnosa između Beograda i Prištine ubijena je zajedno sa Ivanovićem, kaže se također u pomenutoj analizi koju je objavio Britanski list. Da li ste saglasni sa ovakvom ocenom?
Mi ne želimo da prihvatimo takav zaključak zato što bi to značilo pobjedu onih koji koriste teror za ispunjavanje svojih ciljeva. Ono što mi želimo jeste upravo suprotno tome. Mi se zalažemo za to da se ostvaruje napredak u dijalogu između Kosova i Srbije.
Verujete li da će posle ovoga dijalog u Briselu između dve strane biti uskoro nastavljen? Da li Sjedinjene Države čine nešto u tom pravcu? Vrše li pritisak na Beograd i Prištinu da nastave briselski dijalog?
Kao što se naglašava i u izveštaju Odbora za spoljne poslove Senata, koji sam objavio prošle nedelje, Sjedinjene Američke Države moraju biti aktivne u regionu. Ukoliko to izostane, Samo ćemo gledati nastavak uticaja Rusije preko njenih aktivnosti u Srbiji, koje će zavađati države u regionu, u nastojanju da zemlje Zapadnog Balkana nikada i ne uđu u Evropsku uniju. Zato je izuzetno važno da vođstvo Srbije, da vladajuće elite na Kosovu ostanu posvećeni svojim sopstvenim nacionalnim i državnim interesima, a ne da podležu uticajima spoljašnjih igrača. Ja mislim da Zapad, da Sjedinjene Države mogu da im pomognu da to i realizuju.
Senatore Cardin, vi ste zajedno sa kolegama iz Odbora Senata za spoljne poslove u izveštaju koji je objavljen pre nedelju dana preporučili Sjedinjenim Američkim Državama da osnaže svoj angažman u Srbiji i šire na Zapadnom Balkanu kako bi odgovorili na rastući ruski uticaj u regionu. A da li je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, po vašem sudu, uopšte zainteresovan za ovaj region?
Interested in this region in the first place.
Ono što svakako možemo ustanoviti jeste da nismo često viđali posete američkih predsjednika vašem regionu. U mom izveštaju se podlači da je Rusija itekako angažovana u regionu. Deo toga može se objasniti time što postoje neka prirodna savezništva, jake simpatije prema Rusiji i snažne etničke veze pojedinih država regiona sa Rusijom. A kao što znamo, i pravoslavlje igra veliku ulogu u toj bliskosti sa Rusijom. Dakle, mi prepoznajemo te prirodne veze koje gospodin Putin može da eksploatiše. Međutim, ono do čega nam je stalo jeste da građani Srbije mogu da rukovode svojom zemljom i donose samostalne odluke bez stranog mešanja. Srbija je donela jasnu i nedvosmislenu odluku da želi da se integriše u Evropsku uniju, dok predsjednik Putin jasno želi da taj proces evrointegracije Srbije uspori. Pri čemu je evidentno da je do izvesnog stepena bio i uspešan u tom usporavanju Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji. Otuda je izuzetno važno da Sjedinjene Države i druge zemlje pomognu Srbiji da usmeri svoju sopstvenu budućnost.
U vašem izveštaju podsjeća se da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najmanje 12 puta sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom od 2012. godine, dok je posljednji američki predsjednik koji je posjetio Beograd bio Jimmy Carter daleke 1980. godine.
Jimmy Carter back in 1980.
Mislim da je ta politika pogrešna. Smatram da Sjedinjene Države moraju biti više fizički prisutne u Srbiji i to na najvišem nivou. To je veoma značajna zemlja u regionu. Bilateralni odnosi između Sjedinjenih Država i Srbije su izuzetno važni i zato ja pozivam na posete visokog nivoa. Ja, razume se, znam da su delegacije Kongresa bile u poseti Srbiji. Također smo preko Helsinškog komiteta imali mnogo aktivnosti sa Srbijom i širim regionom i zato mislim da bi i Bela kuća trebalo da pokaže više interesovanja za Srbiju upravo preko poseta najvišeg nivoa.
Evropska unija čini se, iako ponovo vraća pogled na Zapadni Balkan, još uvijek zaokupljena sopstvenim izazovima, Brexitom primjera radi. U posljednjih par godina Zapadni Balkan je nekako bio prepušten samom sebi. Rusija naravno nije propustila tu priliku da pojača svoj uticaj u regionu. Kako je do toga došlo? Znači li to da su Sjedinjene Države i Evropska unija zakasnile da primete da se Rusija sve snažnije vraća na međunarodnu scenu?
Mi jesmo registrovali taj povratak Rusije i nemamo nikakvu sumnju u to da je cilj Moskve da na sve načine sprečava evropsko jedinstvo. Ona pokušava da prepozna gdje su rupe, pukotine, među prostori, raskoraci kako bi gospodin Putin pokušao da na tim tačkama uspostavi ili ojača rusku dominaciju. Videli smo u tom smislu kako je Rusija koristila svoje trupe koje su trenutno u Gruziji, u Moldavi, u Ukrajini. Videli smo kako šire svoju propagandu, energente kao sredstvo uspostavljanja i zadržavanja zavisnosti drugih zemalja. Cilj svega toga je uspostavljanje širenja Evropske unije ili NATO saveza ili kompromitovanje i degradiranje demokratskih institucija drugih država.
Šta konkretno Sjedinjene Države i Evropska unija treba da čine u ovom regionu i u Srbiji? Kako mogu pomoći građanima Srbije, među kojima je Putin najpopularniji od svih stranih zvaničnika, da realno sagledaju stvarne ruske ciljeve u njihovoj zemlji i širem regionu?
U izveštaju koje sam objavio upravo se govori o tome šta treba praktikovati u vašem regionu i drugim državama kako bi se osnažila odlučnost u suprotstavljanju ruskom mešanju. Nema nikakve sumnje u to da Sjedinjene Američke Države moraju da posvete više resursa da bi se pomoglo da zemlje regiona zaštite svoje demokratske institucije.
Konkretno, o kojoj vrsti resursa je reč?
Mora se obezbediti više resursa kako bi se osnažili mediji, slobodni izbori, kako bi se osnažila sposobnost da se prepoznaju platforme društvenih mreža koje koriste strane vlade, poput Rusije, platforme koje omogućavaju da širi svoj uticaj u drugim zemljama. Potrebna nam je u tom pogledu transparentnost, antikorupcijski zakoni i tako dalje. To su oblasti u kojima Sjedinjene Države mogu pomoći drugim državama da razviju sobstvene kapacitete u sprečavanju i pružanju otpora propagandnim napadima Moskve. Ali, kao što sam rekao, Sjedinjene Države moraju da se pojave, moraju da dođu u te zemlje.
U svom izveštaju vi navodite da Rusija, mešajući se u unutrašnju politiku drugih zemalja, koristi različita sredstva.
U tom izveštaju navodi se da je gospodin Putin aktivan u 19 država. U svakoj od tih država on ima isti politički plan, ali koristi različite alate. Neke od tih država preduzele su dramatične korake da minimizuju uticaj Rusije i to je urodilo plodom. Dakle, neke zemlje su tu lekciju savladale, ali moramo postići napredak i u drugim državama i regionima.
Integralni intervju sa senatorom Benom Cardinom čitajte na našem portalu slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatski stručnjak Robert Prosinečki novi je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prosinečki će na klupi BH nacionalnog tima debitovati 28. januara u prijateljskoj utakmici sa Sjedinjenim Američkim Državama u Los Angelesu. O šansama, očekivanjima, ali i o tome kakav se fudbal igra na Balkanu, Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa Robertom Prosinečkim.
Gospodine Prosinečki, kakve su prve impresije nakon preuzimanja fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine?
Baš dobro. Sad, to je sve relativno u životu, jel? I tako neki rezultati posle toga nešto pokazuju ili kako će dalje slijediti. Ali ovo do sada mislim da je u najboljem redu. Mislim da su ljudi, pa i javnost prihvatili moj neki dolazak, jel? I tako da do sada u savjesu gdje je velika podrška, tako da baš mi je ugodno i dobro se osjećam.
Objavili ste spisak pozvanih igrača pred prijateljske utakmice sa Sjedinjenim Američkim Državama i Meksikom. Većina je mladih igrača iz domaćeg prvenstva. Zašto?
Pa prvo, takozvani ovi naši stranci ne mogu doći jer imaju obvezu velikim klubovima i klubu ih ne puštaju, što je bilo i normalno, nije FIFA Day i onda to je jedan veliki problem. A druga stvar, sa Vinkom, selektorom U21, mislim da sam puno ovih dana i prošao sve to, tako da se vidi i ovi igrači U21, normalno ovi mladi, koja je neka budućnost našeg nogometa i ovi igrači iz domaće lige koji vjerujemo da mogu biti negdje u kandidaturi za sastav i tako da ćemo baš me veseli ovako jedna turneja, jedna je malo daleko i sve, ali Amerika, Meksiko zvuči dobro, jel? I tako da ćemo sigurno otići od tim mlađim igračima i da će oni sigurno pokazati najbolje što mogu.
Za ovo vrijeme koliko ste mogli upoznati situaciju u Bosni i Hercegovini, kakve su realne šanse za Bosnu i Hercegovinu? Može li se plasirati na Evropsko prvenstvo 2020?
To je na početku nekog mog dolaska ili kad je počeo razgovor da bi bio neki kandidat za Bosnu i Hercegovinu, ono moje prvo na prvo sigurno je bilo da je nemoguće da ova reprezentacija s ovakvom kvalitetom ne ide na evropsko prvenstvo. Znači, sve drugo je neuspjeh i što je normalno. Ja mislim da s ovakvim brojem igrača i sa ovakvom jednom kvalitetom Bosna mora ići na evropsko prvenstvo. Sad zašto? Zato što prvo ima Liga nacije, pa onda ponovo grupe, znači imaš puno više šanse nego neki odlazak na svjetsko prvenstvo, koje je nažalost isto bilo blizu, ali samo prvi ide dalje, drugi igra kvalifikacije, ovdje imaš Ligu nacije, prva dva idu dalje, posto toga još u grupi, imaš treći igra baraž, znači ako ne ideš tu, onda kad ćemo ići? Mislim, to je jednostavno tako neko moj odgovor na sve to. A sad, sve je moguće. U nogometu je sve moguće, tako i to, ali mislim da kvalitetu koju imamo, mislim da bi moramo ići na ovo veliko takmičenje, a sad to takmičenje je evropsko prvenstvo.
Vaši treneri, kolege, za vas kažu da ste jedan od najboljih mlađih trenera, da ste moralna vertikala i vrlo ambiciozni. S druge strane, nacionalne timove na Balkanu često ne krasi odgovornost i discipliniranost. Kako ćete se s time nositi?
Znaš kako, ja mislim da reprezentacija je u biti nešto drugo. Ja prvo mislim da svi oni imaju nevjerojatan motiv i nevjerojatnu želju da odu na jedno veliko takmičenje da bi se zapamtilo. Jer sad ću uzeti Mesija, svi još pričaju o Maradoni, a Mesija je osvojio sve što se može u klubskom nogometu. Onda kad dođeš u Argentinu i pitajte ko je najbolji, svi onda kažu da je Maradona. Zašto? Zato što jednu naciju i svjetsko prvenstvo osvojio ona, nije Mesija. Tako ja verujem da i svi naši igrači koji će doći, sigurno da su to sve igrači koji igraju u velikim klubima i ovi domaći, da ipak ih krasi ta neka profesionalnost, ne bi oni tamo igrali i bili to što jesu, da to, da nema toga, nego da ih jednostavno ovdje posložimo i da napravimo jednu dobru atmosferu, što vjerujem da će i biti, i da igraju oni najbolji. I kad to sve nekako uklopimo, onda se nadamo i dobrog rezultata. Pa mi uvijek imamo taj neki problem gdje nam govore ovi su Balkanci, ovi u datom trenutku negdje nešto otiđe ili ovo, ali oni moramo i znati da u ovim predvidima ipak znamo igrati jako dobro taj sport. Ja mislim da ima tog vica, pogotovo u ovim dijelima gdje ima igrača koji imaju neku malo drugačije to i udaraju loptu, tako da ako to budemo mogli, onda možemo i se nadati jednom uspjehu.
Svjesni ste činjenice da je politika uključena u skoro sve pore bosansko-hercegovačkog društva, ali ne samo bosansko-hercegovačkog, nego i država u regiji. Koliko će vam to smetati?
Nisam uopšte od politike. Stalno te negdje nešto vežu ili te hoću negdje u nešto ugurati ili da se priča o tome. Jel? Ja osobno sam samo došao je to da napravim rezultat u sportu. Znači, uvijek će biti sigurno evidentno nekih pitanja što je vezano sa tim, ali ipak mi to jako dugo i radimo i znamo da ipak to ne da izbjegavamo, nego jednostavno ne pratimo toliko koliko svi misle, nego mi se više bavimo ovim što je najvažnije, a to je sport i nogomet, tako da ću se sigurno na to samo obazirati.
Kao igrač sa bivšom državom osvojili ste titulu svjetskog prvaka, potom ste osvajali titule kao trener sa klubovima iz država nastalih raspadom Jugoslavije. Kako danas ocjenjujete stanje u fudbalu na Balkanu?
Pa ako mi sad gledamo da Bosna i Hercegovina bila na jednom svjetskom prvenstvu, ima kvalitetne igrače, da Srbija sad je ide na svjetsko prvenstvo, pa bila još jedan puta da je Hrvatska stalno na velikim takmičenjima, čak i Slovenija bila, znači da mi u globalu to dobro izgleda. Jer koliko god da mi to kritiziramo i koliko god mi to nekako želimo usporavati neki, ali mi stvarno imamo veliki gro talenata u ovim predjelima, ti je to i pokazano. Znači, pokazuju da igraju najboljim klubovima svijeta, da ih najviše cijene, da su oni jedni ti glavni kotači u Realu, u Juventusu i da ne nabrajam sad Barceloni u ovim predjelima igrači, tako da to, ja mislim da to nema veze sa onim što mi predstavljamo. Sigurno da nam može biti bolja infrastruktura, da nam bolje može biti liga, da nam bolje može biti još puno drugih stvari koji su za to, ali mi stalno izbacujemo u ovom predijelima velikih igrača i uvijek reprezentacija igra jedan ozbiljan nogomet. Tako da ne bi se baš složio da je sve tako crno.
Gospodine Prosinečki, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Sa Robertom Prosinečkim, selektorom fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org.
Igor Galo odigrao je niz zapaženih uloga u nekima od najznačajnijih ostvarenja hrvatske i jugoslavenske kinematografije. Građanski aktivist koji se bori za ljudska prava i slobode u Hrvatskoj, živi u Puli. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o situaciji u Hrvatskoj, što je u pozadini tvrdnje Slovenije da je Bitka na Neretvi slovenski film, te kako je moguće da u srpskim selima u Lici ni dan danas nema struje. Hrvatska sve češće dolazi na stranice svjetskih medija kao jedna nazadna zemlja. Zabrana emitiranja jednog filma na HTV-u zbog protesta ratnih udovica zajedno sa društvom iz zagrebačkog šatora posljednje u nizu događaja koji ukazuje na stanje svijesti u Hrvatskoj. Dokle to, po vašem mišljenju, može ići?
Stanje svijesti u Hrvatskoj, ne znam dokle sve može otići dole, mislim, na niske grane. Međutim, i nažalost, iz naše perspektive se to tako ne vidi, barem se ne vidi u medijima da jedna šira zajednica kao što je Europa ili kao što tako ocjenjuje ili ima takvu jedan dojam o našoj zemlji. Kao što sam rekao, kod nas se to ne vidi jer smo mi nekako okupirano uvijek nekim euforijama novim, sad je to rukometna, to zamagljivanje suštine stvari, to je ono što očito eventualno neko procjenjuje da je važno, međutim suštinski mislim da smo mi zaglibili teško, jel? Naravno, ovo sa događajima kad neko bojkotira ili hoće da utiče na program jedne nacionalne televizije sa strane, to pokazuje mnogo stvari o tome kako smo mi društvo koje zapravo nije riješilo gomilu stvari i da nam se kao bumerang vraćaju posljedice iz ranih faza 90-ih godina kad su nam te strukture ljudi, branitelji, naravno i svi ostali strukture iz tog miljeja trebali za neke ciljeve. Sad na kraju oni bi htjeli zapravo da zadrže tu sliku potrebe i dalje, međutim život je toliko jak da postoji kritička mišljenja kao što je taj film koji ni po čemu po meni ne vređa ni jednu časnu osobu, nego jednostavno ukazuje na jedan problem koji je toliko vidljiv da je čak bila potreba u tome da se i film napravi. Jeli? Dakle, to može ići daleko zato što mi nemamo instrumenata ni pravnih, ni nikakvih drugih posebnih kriterija vrednosnih da bi tome naravno suvislo stali na kraj. I to je jedan problem.
Nedavno ste bili u Pragu gdje je udruženje građana iz bivše Jugoslavije Lastavica pokrenulo projekt ciklus filmova Jug-Jugoistok. Gostovali ste sa filmom Akcija Stadion. Prije nekoliko godina autor filmskog scenarija pokojni Slavko Golštan objavio je knjigu 1941. godina koja se ponavlja. Kada ste vi prvi put pomislili da se ustaštvo na velika vrata vraća u Hrvatsku?
Ja kad sam radio taj film, to je bilo u doba, to je 1977. bio, ja sam čak bio prebacivao Dušanu Vukotiću, ba koliko ćemo mi o tome, pa nećemo valjda sad opet u 41. i tako dalje. Znači, mladalački sam bio već odmaknut od cijelog jednog razdoblja, kao cijela moja generacija, niko nije posebno mislio o tome, da bi možda koju dekadu kasnije shvatio zapravo da smo mi radili futuristički film, da se svi oblici koje smo mi govorili o 41. zapravo bile raspoznati već u 91. Koji je imao, kažem, širom otvorene oči, mogao je da shvati još ranih 90. godina šta se zapravo uvodi pod krinkom tranzicije k demokraciji, koju mi volimo reći, a uvodi se zapravo jedan sustav vrijednosti koji je negdje bio stao na razini 45. godine, takozvanih gubitnika, koje su zapravo htjeli da reinstaliraju na neki način jedan svoj neprežaljeni svijet. Tako. I onda je ispalo da taj film zapravo je bio futuristički. Mi smo ga prošli, tu istu situaciju 90. godina, i nažalost moram isto tako konstatirati da je mi provodimo, zapravo ona se provodi sustavno kroz institucije ove države Hrvatske, striktno. Evo i sad smo svjedoci da zapravo to je jedna dominantna, mogu reći slobodno, klero, ustaška indoktrinacija u svim porama društva, u kojem je ostatak građana Hrvatske zapravo nema adekvatni odgovor na to, i on dominira među nama od stadiona do ulice. Vidimo da se sustav provodi, taj zamišljeni, koji je bio već vidljiv i 90. godina, a sada zapravo se on striktno provodi bez obzira koja se vlast nominalno ili vidljivo zapravo deklarira, da to SDP ili HDZ, provodi se ista jedna sustavna instalacija zapravo jednog preživljenog sustava.
Slovenija od Srbije zatražila da je Beogradska kinoteka u okviru razgovora o sukcesiji bivše Jugoslavije dostavi kvalitetnu kopiju filma Bitka na Neretvi redatelja Veljka Bulajića. Igrali ste u brojnim filmovima u bivšoj Jugoslaviji. Kako biste ocijenili ovu sadašnju situaciju i da li samo jedna država može polagati pravo na umjetnički rad?
To je dosta jedna čudna situacija. Na filmove iz tog razdoblja zapravo raspolaže pravo samo jedna država. Te države nema. Tako da mi smo zapravo opet dovedeni u situaciji da se tu pojavljuju gloženja i rasprave oko participacije i određenim stvarima, kako kome odgovara. Jer na kraju ta bitka na Nereti je bila jedan ipak simbol jednog antifašizma. Međutim, svako u tom kontekstu traži svoju poziciju da bi se deklarirao prema vani, pogotovo prema Europu i takozvanom civiliziranom svijetu, kao antifašist. I zato mu to treba. A ne zato što sam film po sebi u imovinsko-pravno nekome znači, jer on je zapravo djelo svih republika bivše Jugoslavije. Jer je on nastao kao jugoslavenski film. I zato ne može da postane samo slovenski ili samo srpski ili hrvatski ili bosanski. I u tome cijela zapravo glupost cijele priče i rasprave imovinsko-pravne. Otimači su htjeli da razgrabe zapravo sve ono što je vrijedno i bivše Jugoslavije, su uzeli hohštapleri, pa to i tako sad hoće. I tu nema nikakvog drugog objašnjenja.
Vratimo se vašem građanskom aktivizmu. Osnovali ste sa suprugom udrugu za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda HOMO. Pomagali starcima koji su nakon akcije Oluje ostali sami u svojim selima u Lici. Kakva su to bila vremena?
Kad gledam iz ove udaljenosti sad od 25 godina, 23 godine kad smo tamo prvi put ušli, moram reći da sam sad još više razočaran time što se to je moja država Hrvatska učinila, i to jest što nije učinila za te krajeve. Pogotovo kad govorim o području koje je Ličko-senjska županija, gdje smo mi imali uvid određeni u zbivanje, sad mogu reći da je to bila jedna nevjerojatno smišljena akcija da se taj prostor zapravo isprazni od ljudi. Jer očito je 25 godina nakon toga da Hrvatska nema nikakvu namjeru da u to niti dovede ljude, ni od toga napravi jedno naseljeno područje, a ni blizu tome da ona bude prosperitetno i puno mladih ljudi koji bi tamo donijeli život. Po svemu sudeći, mislim da će to biti jedno područje kao nekakav Eldorado, safari park možda, uz nacionalni park Plitvičke jezera, gdje će neka elita evropska i tako dalje uživati u, ne znam, u lovu na visoku divljač, na veprove, međede i takve neke stvari, a da se samo čeka vrijeme da oni zadnji tragovi ljudi koji još tamo eventualno žive u tim sad zabitim krajevima, jednostavno prirodom stvari odu i da to ostane prazno, jer tamo će sve zavladati koncesije lovstva, nekih parkova, uzurpacije rijeka. Očekuje nas po meni jedno razdoblje potpune eksploatacije bez ljudi.
Razgovor sa glumcem Igorom Galom pročitajte na našem portalu. Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.